Yettinchi kun. Iymonlining siymosi.
Men o'ylaymanki, Xudo biz xavoriylarni go'yo namoyishda oxirgilar qatorida yurgizib, o'limga mahkum bo'lganlar kabi maydonga keltirdi. Biz farishtalar hamda insonlar oldida, qolaversa butun koinot oldida bir tomosha bo'ldik. Bizlar Masih uchun go'yo aqlsizmiz. Lekin sizlar Masih soyasida aqllisizlar. Biz zaifmiz, sizlar esa kuchli. Sizlar shon-shuhratli, biz esa e'tiborsizmiz. Hatto shu vaqtgacha och yalang'ochmiz, chanqoqlik va kaltaklarga chidaymiz. Sargardon bo'lib yuribmiz. O'z mehnatimiz bilan kun ko'ryapmiz. Bizni haqorat qilsalar duo qilamiz, zulm qilsalar chidaymiz, g'iybat qilsalar yumshoq javob beramiz. Hozirgacha biz hammaning axlati, hatto dunyoning supurundisi bo'lib yuribmiz. Shuning uchun sizlardan yalinib so'rayman. Men Masihdan o'rnak olganimdek, mendan o'rnak olinglar. Korinflarga 1-maktub, 4-bob, 9-chi, 13-chi hamda 16-chi oyatlar. Uilson Chenni Vietnamdagi eng dahshatli varvar lagerida qayta tarbiyalash uchun 5 yilga hukm qilishdi. Kun bo'yi uni do'stlari